Aral 75. Sinubok ng Diablo si Jesus. Matapos bautismuhan, pinakilos ng banal na espiritu si Jesus na magpunta sa ilang. Hindi siya kumain sa loob ng 40 araw kaya gutom na gutom siya. Pagkatapos, dumating ang Diablo at tinukso si Jesus. Kung talagang anak ka ng Diyos, sabihin mong maging tinapay ang mga batong ito. Pero sumagot si Jesus mula sa kasulatan. Nakasulat na hindi lang pagkain ang kailangan para mabuhay. Kailangan mong makinig sa lahat ng sinasabi ni Jehovah. Pagkatapos, hinamon ng Diablo si Jesus. Kung talagang anak ka ng Diyos, tumalon ka mula sa pinakamataas na lugar sa templo. Tutal, nakasulat na ipapadala ng Diyos ang mga anghel para saluhin ka. Pero ginamit ulit ni Jesus ang kasulatan at sinabi, nakasulat na hindi mo dapat subukin si Jehovah. Sumunod, ipinakita ni Satanas kay Jesus ang lahat ng kaharian sa mundo, pati na ang kayamanan at kagandahan ng mga ito, at sinabi, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung sasambahin mo ako kahit isang beses. Pero sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas! Nakasulat na si Jehovah lang ang dapat sambahin. Umalis ang Diablo at dumating naman ang mga anghel para bigyan si Jesus ng pagkain. Mula noon, ipinangaral ni Jesus ang mabuting balita ng kaharian. Iyon ang gawaing iniutos ng Diyos na gawin niya dito sa lupa. Nagustuhan ng mga tao ang mga turo ni Jesus at sinundan nila siya kahit saan siya magpunta. Nagsisinungaling ang Diablo dahil iyon ang personalidad niya, dahil isa siyang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Juan 8:44. Tanong, ano ang tatlong tukso ni Satanas kay Jesus? Ano ang isinagot ni Jesus sa Diablo? Mateo 4:1-11, Marcos 1:12-13, Lucas 4:1-15, Deuteronomio 6:13-16, at 8:3, at Santiago 4:7.